Tak dobré dopoledne vám všem. Jsem tu poprvé, že v novém kalendářním roce. A tak přijměte zase pozdravy od mateřského sboru v Těšině. Já mám taky dneska to slovo jakoby rozdělené na dvě části. A v první části bych, oni ty dvě části jsou naprosto o něčem jiném, akorát uvidíme, že tam nějaké propojení existuje. To první je, že chci pár slov říct o manželstvích. Zajedno proto, že tento týden není jenom týden vašeho postu, ale taky Národním týdnem manželství, což je něco, co začalo před více než 20 lety ve Velké Británii a před pár lety nebo necelými 10 se k tomu připojila Česká republika a vždycky kolem Valentýnka, že jo, 14. je Valentýn, tak kolem toho bývá takzvaný Národní týden manželství, který má za cíl různými akcemi propagovat manželství i v dnešní společnosti, dokonce české. A každý týden má ten... Jo, a to je jeden důvod. A druhý důvod je, že jako sbor tady pořádáte manželské večery, brzo to začne, takže jsem říkal o to důležitější to zmínit. A každý rok ten Národní týden manželství má nějaké jiné motto, jiné téma, ale to se to jmenuje manželství bez mýtů. Nevím, nakolik je dneska ještě známé slovo mýtus, možná někteří mladší spíš mýtu, že já taky, že z angličtiny, ale mýtus je slovo, které pochází z řečtiny a najdeme ho dokonce v Novém zákoně a vlastně znamená něco, co je smyšlené, co není pravda. A myslím si, že manželství je právě obestřeno mnoha smyšlenkami, mnoha mýty a právě to letošní téma Národního týdne manželství chce nějak to ozřejmovat, že je to jinak. Tak já možná pár takových mýtů o manželství, které jsem našel na internetu, řeknu, ale jsou to mýty, to znamená, není to pravda, jo? Ale takže, nebo doufám, že to není pravda. Takže manželství je přechod od slova smět ke slovu muset. Jiný takový mýtus. Manželství není loterie, protože v loterii se aspoň někdy vyhrává. Tak, ještě dva snesete. Třetí mýtus. I ženatý může být šťastný, jen se to nesmí dozvědět manželka. No a poslední, vás nebudu trápit, i když ono to trošku humorné je, že naštěstí, ale kdyby to byla pravda, už by ten humor nás pomalu přešel. Ještě jeden ten asi dovolím. Sňatek je jediný doživotní trest, kde nám nepomůže ani dobré chování. Tak je to samozřejmě trošku pro zasmání, když to bereme, že je to pro zasmání. Bohužel pro některé je to realita. A myslím si, že ti, kdo vymýšleli tyhle ty větičky, že je v tom určitý cynismus, který možná vyplývá z nějakých zranění nebo zklamání, které člověk možná mohl zakusit ve vlastním vztahu anebo ve vztazích někoho druhého. A vlastně, kdybychom rozebrali ty věty, které jsem tu řekl, ty mýty, tak bychom tam našli, že se tam vnímá manželství jako povinnost, nebo jako prohra, nebo jako neštěstí, nebo dokonce jako trest. Ale věřím, že jsou to mýty, že ta skutečnost je jiná. A nejenom, že Bible nás vede k tomu, že to manželství je něčím jiným, ale našel jsem takové výroky jednoho muže, který se jmenuje Henry Benson, je to Angličan. A mimochodem letos, každý rok je takový ten seminář o kurzech Alfa v Praze, někteří z vás tam byli, a taky každý rok je v Praze seminář o těch rodinných kurzech, kam patří manželské večery, předmanželská příprava, výchova dětí, teenagerů a tak dál. Je to letos v květnu v Praze a hlavní host bude právě tenhle muž z Anglie, Henry Benson. A on má několik právě čerstvě teď v přechodu do toho nového roku. Na základě jeho statistických zkoumání má několik tvrzení, které říká, že je to jinak. A já několik těch jeho tvrzení tu řeknu jako protipol k těm mýtům. On říká, že na základě statistických dat ve Velké Británii, a myslím si, že my zas v tom nejsme až tak rozdílní od Britů, říká, že většina manželství vydrží na celý život. Většina manželství. Že jak často slyšíme, po kolika letech se průměrně manželství rozpadne, jenže do těch statistik se berou jenom ta manželství, která se rozpadnou. Nedá se tam brát ta, která se nerozpadnou, protože tam prostě žádná doba, po které se rozpadne, není. Tak on z statistických údajů dokládá, že většina manželství vydrží na celý život. Ale co víc, taky zjistil z těch průzkumů, že většina manželství je šťastná. Ne všechna, ale většina, ne možná úplně to tím nebeským štěstím, že jo, všichni procházíme něčím, ale přesto je většina manželství, jsou v ní lidé víceméně šťastní. A pak ještě takové dvě statistiky. Ve Velké Británii je v dnešní době nejméně rozvodů od roku 1973, což je zajímavé. To znamená, to je za kolik, je to zhruba 45 let, po 45 je nejméně rozvodů za tu dobu a zvlášť ubývá rozvodů v prvních letech manželství. A celkově říká, že takový ten trend odklonu od manželství v dnešní době, že ten trend se zastavil. A dokládají to ku podivu i statistiky z České republiky, kde jsem nedávno zjistil, že neustále vlastně byl pokles počtu sňatků a zastavilo se to roku 2013 a od roku 2013 zase začíná počet sňatků i v naší zemi ku podivu růst. Takže možná jenom takový několik věcí, které jsem chtěl jakoby říct k tomu, že manželství snad už není jenom něco nějaká zvláštnost, ale že nejenom teda věřící, ale že obecně v té společnosti lidé začínají zjišťovat, že to manželství není úplně tak, co bychom už měli zrušit nebo co by mělo vyhnout, ale že je v tom něco víc, co stojí za to budovat a hájit. Takže tolik možná jenom k tomu prvnímu tématu a mohl bych samozřejmě k tomu najít Boží slovo, ale spíš jsem chtěl zaměřit na tu druhou část, kde už taky Boží slovo zazní. A nedalo mi to, než přece jenom přilít trošku oleje do ohně půstu. Vím, že už jste tu měli několik kázání na to i velmi pěkné vstupní slovo, tak doufám, že se nebudu opakovat, že to bude zase trošku z jiné strany. Ale mě osobně tohle pomohlo před už nějakou dobou, když jsem nad tím přemýšlel, trošku se v tom zorientovat, o co vlastně v tom půstu jde, nebo proč se postí. A trošku to souvisí s tím, co jsme dneska slyšeli. A ten text je z druhé kapitoly Markova evangelia, Marek 2, a nejdřív přečteme verše 18 až 20. Marek 2, 18 až 20. Čtu z českého studijního překladu. Takže Marek 2, 18 až 20. Janovi učedníci a farizové se právě postili. I přijdou k němu, k Ježíšovi, a říkají, proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí? Ježíš jim řekl, mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán a tehdy v onen den se budou postit. Tak zatím tolik. Je to zajímavý text v tom, že vlastně se tu jedná o otázku motivace k půstu. Což myslím, že u půstu, jo, ono má nějaký smysl mluvit o těch technikálích a jak se na to připravit a jakým způsobem se postit a jestli úplně a částečně a tak dál. Ale myslím si, že pokud to nebereme jako dietu, jako půst, tak úplně klíčová otázka je proč. Otázka té motivace. Otázka, proč se postit nebo proč se nepostit. A v té době židovské, době Ježíšově, měli povinný půst pouze jednou ročně na den smíření, ale třeba farizové měli tu svou zbožnou tradici, že se postili dvakrát týdně, myslím, že to byla pondělí a čtvrtek, nebo tak nějak. A Ježíš vlastně to konfrontuje a řeší tu otázku, proč půst. Ale možná mi dovolte jednu větičku, která myslím je od autora Jentesena Franklina, definice půstu, která se mi hodně líbila. Půst je období, kdy se vzdáváme něčeho, co máme rádi, abychom získali něco, na čem nám záleží. Půst je období, kdy se vzdáváme něčeho, co máme rádi. Většina z nás má ráda jídlo a půst nemusí být samozřejmě o jídle i o jiných věcech, kterým věnujeme příliš mnoho času. Ale vzdáváme se jich proto, ne že by sami sobě byly špatné, ale protože chceme získat něco, na čem nám hodně záleží, co je pro nás hodně důležité. A když tam Ježíš mluví o té motivaci k půstu, zaujalo mě tam to, že jakoby klíčové je, nebo vidíme tam teda svatbu, to jsem si říkal, to je ta propojka, jo? Jsem začal o manželství a o postu, vidíme tady to propojení, že Ježíš tady dává takový příklad právě svatby, který manželství začíná a jakoby říká, že klíčové pro půst je přítomnost nebo nepřítomnost ženicha. Pokud je ženich přítomný, nemá smysl se postit, pokud je nepřítomný, má to velmi dobrý smysl. A já, když jsem nad tím už před nějakou dobou přemýšlel, mně z toho vzešly takové tři hlavní důvody půstu, které právě souvisí s tou ženichovou přítomností nebo nepřítomností. Takže, a docela to souvisí, a to už si pak sami můžete najít tu souvislost s těmi třemi biblickými případy, o kterých mluvila na úvod Lidka. Tak ten první důvod je, no nebo začnu otázkou, jak to je teda u nás křesťanů, je, máme Ježíše přítomného nebo nemáme Ježíše přítomného?
Máme.
Takže bychom si neměli postit, ergo. Ježíš říkal, že pokud máme ženicha, tak není důvod se postit, takže to... Nemůžu, to musí standa zrušit, jo, to nemůžu. Záležitost místních. No, ano, v podstatě to je takové zvláštní, o tom je celé křesťanství, dokud jsme tady, my tu přítomnost máme i nemáme. My tam ano i ne. My, ano, přesně tak, my máme, Ježíš je přítomný v tom, kdo uvěřil v Ježíše, v nás přítomný, dokonce v nás přítomný skrze Ducha Svatého, nepochybně, ale na druhou stranu, není dost přítomný. Nebo je tu někdo, kdo si říká, tak já mám Ducha Svatého, Ježíš ve mně mocně přítomný a už víc ho ani nepotřebuji přítomného. Jestli tu někdo takový je, tak vám říkám, skvěle, nemusíte se postit. Je to na... No, ještě tam budou další dva důvody. Takže z tohohle důvodu byste se postit nemuseli, ale já na tom tak dobře nejsem. Ano, já vím, že Ježíš je ve mně skrze Ducha Svatého přítomný, ale já bych chtěl, aby byl přítomný víc. Není tak, jak by. Jsou ještě oblasti mého života, kde to není tak úplně super. To znamená, já můžu prožívat určitý stesk po jeho... Není úplně přítomný, jak by měl být nebo jak by chtěl. Jinými slovy, tenhle důvod půstu souvisí s tím, že já chci a toužím prohloubit svůj život s Ježíšem. Toužím, aby byl víc v mém životě přítomné. Toužím hledat víc jeho přítomnost ve svém životě. Nebo jak najdeme jiná místa v písmu, nebo bychom našli, že ten půst má jakoby... A hodně jsme, když jsme měli minulý měsíc v Těšině půst, tak myslím, že to zaměření bylo hodně na to, že ten půst není v první řadě o nás, ale o Bohu. Já bych měl skrze ten půst upřít pozornost na něho a uctít jeho, potěšit jeho. Půst měl být něco, co jemu se líbí. Ne, že já jsem tady borec, že 5 dní nebo 7 dní nejím, no to jsem borec. Jo? To, jestli se takhle postím, tak kdyby se nepostil, uděláš líp. Jo? Protože jestli půst bude sloužen k tomu, jak zroste naše duchovní pícha, jak jsme schopni třeba se jí vzdát jídla, tak to je to tak totálně špatný důvod, že kdyby se znepostil a místo toho jedl a vzdával za jídlo díky Bohu, tak to bude lepší. Takže pozor, jo, do postu je velmi důležité zkoumat motivy půstu, protože ne každý půst se Bohu líbí. To znamená, to je tenhle důvod, kdy chci uctít Boha, kdy chci dát jeho přítomnost, kdy vlastně chci vděčně odpovědět na boží dílo. Zajímavé, jsem před 2 týdny s ženou byli na Kladně, v kladenském sboru CB a oni tam vstupovali do měsíčního postu, ale takového zvláštního, jak to nazvali? Pomůžeš? půst, nebo byl to měsíc vděčnosti, modliteb a půstu. A jinak z toho sboru, pokud vám něco říká jméno Petr Jašek, který byl více než rok nebo jak dlouho v tom sudánském vězení, a on je právě z toho kladenského sboru a teď na konci měsíce bude přesně rok, co byl propuštěný, takže z toho důvodu oni to dělají. Takže je tam ta vděčnost a to je zajímavé, oni tu vděčnost spojují, ale taky s modlitbami a s půstem. Takže půst může být i znamením toho, jsem tak vděčný za to, co jim pán dává, chci na to reagovat, nechci to vzít jen tak. Takže to je první takový jakoby důvod k půstu, hledat větší boží přítomnost ve svém životě, i do hloubky vztahu s Ježíšem. Druhý ten důvod souvisí za s tou přítomností, nepřítomností, tady trošku, myslím si, že tady ta odpověď trošku zazněla. Ano, duchovně Ježíš v našem životě, v životě věřících přítomný, ale fyzicky tu ještě není. Čekáme na jeho příchod. Ježíš říkal, že se jednou vrátí. A myslím si, že to je druhý důvod. My toužíme a když tam Ježíš říká, že nich bude odebrán, on je v nebi u Otce a my ale čekáme na jeho příchod. Takže měli bychom, půst může být i vyjádřením touhy po návratu pána, že chceme urychlit jeho návrat a že chceme být připraveni na jeho příchod. Protože Ježíš přijde, to je nepochybné, nevíme kdy, ale určitě, co jsem si jistý, že dneska je to o týden dřív, než to bylo před týdne. Jestli jste to slyšeli minulou neděli, tak dneska jsme o týden blíž jeho návratu. Amen? Amen, je to tak. Takže blíží se, každým dnem se blíží, nevíme, kdy to bude, ale my potřebujeme být na jeho příchod připravení. A to je druhý důvod pro půst a to je to, co myslím souvisí s tím, co volal, k čemu volal Joel, že půst je vždycky časem, kdybychom měli být prosit o takové světlo, aby nám pán ukazoval v první řadě, kde je v mém životě problém. Je to čas, kdybychom měli činit hlubší pokání, kdybychom měli vidět, aha, tady se potřebuju změnit, tady potřebuju něčeho se vzdát, něco vyznat pánu jako hřích, uvidět své hříchy, litovat je. Může s tím souviset i to, i tak prosba o takové nové světlo do mého života. Často půst je spojený s tím slovem průlom. A tady v tomto smyslu průlom ve mně, jakoby můžu mít pocit, a nejenom pocit, že teda jsem uvěřil, dobré, a teď jakoby už měsíce nebo roky stojím na místě. Prostě jsem křesťan, ale jakoby v tom mém životě není ta boží moc, jakoby furt řeším nějakou věc, v rodině, v práci, v duchovním životě, ve službě, jakoby jsem pořád na místě. A v tom je půst skvělý, že je to právě čas, se můžu soustředit na to, tak pane, co mě drží, kde mě to drží, dej mi světlo, dej mi sílu vstoupit do toho nového, dej mi nějaké nové zjevení. Takže to je jakoby, a to souvisí teda s tím, že se chci připravit na ten Ježíšův příchod, že chci mít jakoby nadhled nad svým životem. Někdy v tom životě je náš problém, že jakoby ty povinnosti denní nás tak zavalují, že my vůbec nemáme nadhled. Myslím, že půst může být časem, kdy trošku najednou se zastavím a vidím svůj život z nadhledu. Že není o tom jenom přežít dnešní den nebo tenhle týden, ale prostě můj čas běží a Ježíš se blíží. A čas, ten čas, který tu máme vzácně, třeba ho využít. Takže to je takový druhý důvod, kdy čekám, očekávám jeho fyzický návrat, kdy se chci na to připravit, chci udělat všechno pro to, abych nebyl v něčem brzděn, abych se rozešel od každého hříchu, od těch mrtvých skutků. No a třetí důvod je, kdy trošku nejenom mám nadhled trošku nad svým životem a nadhled i trošku nad svým já, když se rozhlednu kolem sebe. A to je nepochybně důvod, který by měl být všude a tu v Karviné možná zvlášť. Když se podívám do svého okolí, tak bohužel zjistím, že v tom dnešním světě to často vypadá, že v něm opravdu pán přítomný není. Ono to jenom vypadá. On v tom světě je přítomný mnohem víc, než tušíme. Nicméně je tolik věcí, které se dějí kolem nás, které se dějí na nejvyšších stupincích hierarchie, že někde u těch vládních a vedoucích činitelů, které se dějí kolem nás, které se dějí na našich pracovištích, které se dějí možná i v našich rodinách, kde vidíme prostě, že spousta lidí v dnešní době žije, jako by Boha nebylo, žije bez Pána. A to by mělo být něco, co nás bude rmoutit, prostě my se nemůžeme spokojit s tím, že no, jsme tady ten hlouček křesťanů a tak je nám tu dobře, když se sejdeme na tu skupinku. To je fajn, to je dobré, ale to všechno by mělo sloužit tomu, aby nám to nabíjelo baterky k tomu, aby se stalo s něčím, s tou školou, do které chodím, s prací, do které chodím, s těmi sousedy, mezi kterými žiju a prostě s těmi vedoucím představiteli třeba v našem městě nebo v našem státě, měli bychom mít žal nad světem, který žije bez Pána. A tenhle důvod bych nazval, to je ten misijní důvod půstu, že chceme nejenom průlom pro náš vlastní život, abych já se někam posunul, ale toužím po průlomu ve svém okolí. Tam, kde žiju. Aby rostlo Boží království nejenom v mém životě, ale aby rostlo možná i skrze mě v tom mém okolí. A v první řadě, abych já mohl být Božím svědkem, aby nějak možná i Bůh mi dával větší milosrdenství. Větší milosrdenství pro ten svět, který jde do záhuby, pro ty ztracené lidi kolem mě. Co nám jde moc dobře a co je jakoby pro nás přirozené, že prostě jsme kritičtí a nadáváme na ty lidi, kteří takhle jednají a takhle se chovají, ale zajímavé, že ke komu byl nejkritičtější Ježíš? Ke komu byste řekli, že byl k někomu Ježíš kriticky? Byl docela, on uměl být docela kritický. A vůči komu byl kritický? Vůči císaři Pánu, jo? Tomu hroznému římskému císaři, který tam seděl, jo? Nebo vůči Ponciu Pilátovi byl kritický. Moc o tom ve svém životě nemluvil, že by tyhle ty pohanské potentáty, že by nějak jako moc krcel nebo nadával, v jakém to dneska žijeme v té římské říši, no jaký je to binec, prostě oni nás tu utlačují. Ne, Ježíš nejvíc kritiky měl vůči spoluvěřícím, těm v čele, těm, kteří teda měli plnou pusu Pána Boha, ale jejich život byl ve tmě. A tím vás nechci nabádat, že máte být kritičtí vůči vedení církve, jo? Ale kež bychom byli církvi, která má hodně daleko od těch farizeů, zákonníků a starších, ale potřebujeme bojovat ten zápas, abychom takovými nebyli. Ale tím chci spíš říct ten pohled jakoby na ten svět kolem nás, který je plný hříchu, že nám by to mělo být spíš žal a měli bychom prosit, abychom měli takové boží slitování, boží soucit vůči tomuhle světu, který i těžko může být jiný, když nezná Boha, nezná jeho milost, nezná jeho lásku a má pocit, že co si já neurvu, tak to prostě nemám. A my jsme povoláni k tomu být svědky, aby ti lidé viděli, že je tu ještě něco jiného. A k tomu potřebuji, aby pohl naším srdcem, aby rostlo to naše milosrdenství. A to je možná, to všechno souvisí s tím třetím důvodem půstu, že nám není jedno, ta společnost, ve které žijeme, a že toužíme po její změně, a my sami se máme stát tím, skrze které ten svět kolem nás se může měnit. Já bych chtěl ještě dočíst ty dva verše ve všech třech evangeliích, kde je ten text, který jsem četl z Marka, on je v Matoušovi a v Lukášovi, a vždycky je k němu připojeno takové podobenství, takže se vracím k Markovi 2. kapitola, ještě přečtu verš 21-22. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat. Jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Jinak víno ty měchy roztrhne a víno se vylije a měchy se zničí. Ale mladé víno se má dávat do nových měchů. Tady ten text o postu je Ježíš spojuje s takovým podobenstvím o tom, že prostě staré a mladé nebo nové a staré se k sobě nehodí. Ale není to, prosím, podobenství o tom, že v církvi nemůžou vedle sebe být lidé různých generací, ale právě v souvislosti s tím postem tomu rozumím tak, že to nové víno, ten nový obsah, to je to nové od Boha. To je to, co může dát jenom Bůh. Bůh může nalít to nové čerstvé víno. To, které nás posune ve vztahu s Bohem, to, které nás bude připravovat na jeho příchod, kdy budeme růst posvěceni a které zároveň nás uschopní být nástrojem k tomu, aby i tenhle svět se začal měnit. Ale aby to nové víno potřebuje právě ty nové měchy. A mám dojem, že modlitba a půst je právě ten prostředek, kdy se rozhodneme něco s těmi starými měchy dělat. Kdy se rozhodneme, já nechci jet jenom v tom stereotypu, jak jdu, já chci vstupovat do nových věcí, já chci, Bože, nové věci od tebe, pro svůj život, pro mou rodinu, pro mou službu, pro ty nevěřící, mezi kterými žiju. A právě půst je jakoby zesilná modlitba, která signalizuje Bohu, mě opravdu na to, já chci odložit stranou ty věci, které mám rád, jak jsem říkal ten citát, proto, abych získal něco, na čem mi skutečně záleží. A mně záleží na tom tvém novém víně. Mně záleží na tvých nových věcech, které já nemůžu udělat, ale já právě možná to modlitbou a půstem, je to jeden skvělý prostředek k tomu, abych jakoby připravil tu svou nádobu na to nové víno. Abych se rozhodl, já nechci jet jenom v tom stereotypu starých měchů, já chci udělat nějaký krok novým směrem. Možná pro někoho z vás to bude něco úplně nového, takovýhle půst. A možná pro někoho, jak říká Lidka, už to zná, ale teď tomu rozumí jinak, má nové nastavení. A to je taky něco, jak ten půst můžu prožít úplně nově. Franklin říká, že půst je něco, co nás může připravit na čerstvé pomazání, na něco nového, co pro nás Bůh má. A pokud si položíme otázku, jestli chci nové, chci opravdu nové od Boha, možná ve všech těch třech oblastech, kterých jsem mluvil, to prohloubení vztahu s Ježíšem, aby on byl více přítomný v mém životě, to, abych viděl možná víc svůj hřích, abych byl více připraven na jeho příchod, a nebo to, že toužím víc po tom, abych měl lásku pro ty ztracené kolem mě, aby si mě Bůh mohl použít. Pokud chceme nové, třeba ve všech těch třech oblastech, nebo v jedné zvlášť možná v tu dobu, ve které teď jsme, tak je to dobrý čas, abych proto vyhlásil půst, protože chci ty nové věci. A Bůh vidí tu naši motivaci, vidí to málo, co můžeme dát, a je schopný ten nový měch naplnit novým vínem. Otče náš nebeský, znovu chci vyznat možná před tím časem půstu, že my nejsme schopni změnit nic, že my nejsme schopni změnit ani sami sebe, ani vidět možná to, co potřebujeme na sobě změnit. Nejsme schopni změnit své nějaké zlozvyky a zlé návyky, nejsme schopni změnit lidi kolem sebe. My chceme znovu vyznat, že všechno, co přijímáme, je ze tvé milosti. Že ty jediný jsi ten, kdo jsi schopný změnit mé srdce. Že ty jediný jsi schopný změnit okolnosti, ve kterých žiju. Ty jediný jsi schopný mi otevřít oči, abych viděl i to, co ti mám odevzdat, co je překážkou mezi mnou a tebou. Ty jediný jsi schopný to udělat, ale já, Pane, nechci jenom nečinně stát a říkat si, no tak jestli Pán Bůh dá, tak to prostě on to změní. Ne, jestli budu mít takový postoj, tak se nikdy nic nezmění. Ty mě, Bože, voláš k tomu, abych vyjádřil, že mi o to jde. Že chci něco dát stranou, protože mi jde o to, aby přišly nové věci do mého života, do mé rodiny, do našeho sboru, do tohohle města. Tak, Bože, dej mi takovou chuť vstupovat do nových věcí, udělat ze své strany ve spolupráci s tvou milostí, co můžu, aby přicházely nové věci, aby přišel ten průlom, na který možná čekají mnozí z nás, na které možná čekají toto společenství. Chceme vyznat, že tě, Pane, potřebujeme a že tě potřebujeme proto, že nejsme schopni se postit, že nejsme schopni si něco odříct, pokud ti nám k tomu nedáš milost. A tak nám, Pane, ukaž i jakým způsobem se postit, čeho jsme ve tvé milosti schopni se zříct, čeho ne, aby jsme nedělali něco, na co momentálně možná ani s tvou milostí nemáme, ale dej nám milost tomu, aby jsme viděli, aha, tohle s tvou milostí můžu a do toho chci. Dej, Pane, ať měníš naše srdce, ať jdeme s takovou dobrou motivací, ať jdeme s touhou, že chceme víc vidět tebe ve svém životě i v životě kolem nás. Tak děkuju za ten čas milosti, který připravuješ i pro tohle společenství, i pro naše blízké. Amen.